Сөйтіп сол үйлерде Алла Тағаланың есімі еске алынып тұрады дейді. Ол сіздің үйіңізде, егер үйіңізде әрдайым еске алынып тұрса. Көрдіңіз бе? Бірінші орында мешіттер, екінші орында мүминнің үйі. Әрдайым Құран үзілмейтін болса ол жерде мысалы. Сол жерде юсаббиху леху дәріптеу сөздер, тасбих, мақтау сөздер айтылады дейді Алла Тағалаға. Бил ғуду ивал асол. Таңғы уақыттарда және кешкі уақыттарда. Біз Алла Тағаланың намазға белгілеген уақыттары ғой. Енді мына нәрсеге ең қызығын қараңыздар. Кім дәріптейді сол үйлердің ішінде? Жаңағы мешітте де, немесе мүминнің үйінде. Кім осы тасбихті жасап атқан? Рижалун дейді Алла Тағала, қараңыздар. Еркектер дейді. Қараңыз қандай? Сөйтіп шайнек істеп баратқан еркек дәрет алам деп. Еркек. Қараңыз Алла Тағала қалай. Құран оқып жатқан кезде еркек. Бес уақыт намазда саптамын деп келе еркек. Алланың қасында еркек деген ұғым бар. Дүниеде де адамдар о еркек екенсің дейді ғой мысалы. Сол секілді Құранда да әрбір еркектегі еркек болмайды. Жаңағы қасиеттерін біз жауап бермейінше. Ол қандай? Ол кім? Еркек болу үшін не істеу керек біз Раббымыз? Ну, Құрандағы еркек деген тақырып ұнап кетті ғой бізге. Айтады, рижалун ла тулхихим амуалуха тижаратун. Қараңыздаршы, ол ерлер дейді, сондай бір еркектер олар. Оларды алаңдатпайды дейді. Алаңдатпайды. Не нәрсе алаңдатпайды Раббымыз? Тижара, үлкен бизнес. 14 ғасыр бұрын Алла Тағала үлкен бизнес деген нәрсені сөйледі. Және не алаңдатпайды? Уала байун, кіші бизнес, шағын бизнес. Қараңыздар, үлкен бизнесті алаңдатамайды. Шағын бизнесті алаңдатамайды. Неден не Раббымыз? Ан зикрилла, Алланы еске алудан. Ван иқамис сала, бес уақыт намазын оқудан. Ван итай зака, өзінің жаңа тиісті зекет садақасын беріп тұрудан. Ана иқамис сала дегендегі Алламен байланысыңыз, итай зака, зекет садақа деген адамдармен байланысыңыз. Сізде адамдармен де проблема жоқ қияметке. Не құрлым бересіз, соғырлым сізде ешкіммен проблема жоқ. Еркімнің жүрегіңізге таза, шамаңыз келгенше. Неге олар бұлай істеп атыр Раббымыз? Яхуфуна, өйткені олар қорқат. Қалай еркектер қорқа ма? Еркектер қорқат, менің еркектерім қорқат дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Неден қорқат олар? Яуман, бір күннен қорқат олар. Яуман татақаллабу фихил құлубу вәл абсар. Жүректер мен көздер төңкерілетін. Сондай мазасыздыққа тап болатын. Ертең жаңа ғана мүшриктер күлкіге айналдырды ғой. Солар жылайтын, солар қайғыратын күнде олар да қорқады дейді. Біз де сондай бірдеңе ұшырап кетпейікші деп. Сол үшін осы нәрселерді істеп отыр дейді олар. Сол күні амандық болу үшін да. А бұлар жаңағылар амандықты осы дүниеде алып алды да. Енді оған өлім сәтінен бастап амандық жоқ. Ал мұсылманға қорқасың. Сөйтіп бересің, қорқасың, намазыңды оқисың, біреу айқайлайын деп қорқасың, сәжде жасап кешірім сұрайсың, сөйтіп өлім сәтін келген кезде Алла Тағала сізге амандық сыйлайды иншалла. Өйткені сіз қорықтыңыз. Сол өлім сәті келгенге дейін сіз қорқумен болдыңыз. Міне сол қорқуды реттеу керек екенбіз де, еркектер қорқады дейдіңдер. Сөйтіп оларды білесіңдер ме, немен аяқтаймын дейді Алла Тағала. Лиязиякумуллаху ахсана мағамилу. Оларды істеген амалдары маған белгілі дейді. Бірақ мен оларды істеген амалдарымен емес, істеген амалдарынан да жақсырақ етіп жарылғайын дейді. Өсір жіберем дейді, өйткені риза болдым оларға. Өсір жіберем дейді. Тағы ваязидаху мин фадли. Тағы кеңшілігімнен қосатыным тағы бар дейді оларға. Қараңыздар. Тағы бар дейді. Валлаху йарзуку мен яшау биғайри хисаб. Өйткені Аллах Тағала кімді қаласа соны есепсіз, Алла Тағала есепсіз ризықтандырады дейді.